ko so zatrepetale prve zaplate, ko se je v premoru zgodil korak, ko se je zora prikradla v škržatje petje, ko so se stopala sušila na soncu, ko so počasno temeljite misli sestavile lesket razbitega stekla na soncu, ko se je v pajčevine na oboku ujelo oko veliko kakor svet. Spoštovano občestvo, z nami je profesor dr. Dragan Petrovec, pravnik, penolog, strokovnjak na področju izvrševanja zapornih kazni, kolumnist in pisatelj, avtor izvrstnih humoresk in tudi navdušenec nad marsičim lepim. Prisrčno dobrodošli, profesor Petrovec.
Hvala za prijazen pozdrav in tak ezoteričen uvod, ki naredi močan vtis celo name kot na nekoliko manj občutljivega človeka.
Da bi bili manj občutljivi, to zaupam ne bo držalo in sedaj z občutljivostjo seveda tudi vplujeva v pogovor. Zgodilo se je povsem nenadno, lok se je napel, silno lepo je izprožilo dlani in vzgibalo najfinejše plasti pozornosti v biti. Profesor Petrovec, oboževalec drugih stavkov, kakor sem izvedela, v radijski oddaji ste zarezali v globino reči in krošnja je bila na vsem lepem polna ptic. Zato pričenjava pri glasbi. Zaupam, da bi zastor mogli domala kadarkoli razpreti z drugim stavkom Beethovnovega 5. klavirskega koncerta. In vendar, kako bi vstopili v najino snidenje? Prav tu.
Ja, če ne ravno s klavirskim koncertom, pa morda z neko pesmijo. Zdaj mi na misel prišla ta francoska C'est une chanson qui nous ressemble. Moi qui te mets, toi qui me mets. Tega ne vzemite preveč osebno, ampak tako v nekakšnem presežnem pomenu. A poskusi vas tako?
Prosim. Da. Ganljivo lepo. Prisrčna hvala.
Z veseljem.
Zato nenadejano prelist. Mirno sem drsela skozi vaše izročanje, ki je hlapelo v doživetje življenja v najpristnejšem. Tako vidite, vi izrisujete svoje glasbeno prebujanje, svoje prebujanje. Vem, profesor, da je vaša babica pela na koru, a navdušeno pripetost na lepo v glasbi je vsaj malo zagodal vaš oče.
Ja, od vseh mojih prednikov, zlasti po očetovi strani, in teh se kar nekaj spomnim, je bila ona edina, ki je imela posluh. Tako da ne vem, kako se zgodi tak preskok iz generacije, da potem na nekega od mnogih vnukov, tudi edinega, pade to veselje do glasbe. Za očeta bom pa tako pohvalno prizanesljivo rekel, da je imel veliko veselje do posluha, kot se reče temu. Spodbujal me prav posebej, ni razen tega, da sva z mlada prepevala, najbrž ne posebej ubrano, ampak dovolj, da sem takrat zaslišal tiste prve napeve iz operet, kakršne so se pač po radiju predvajale v 50-ih letih, to je še kar precej nazaj.
Kako pa se je primerilo, da ste si na vse zadnje izbrali majceno harmoniko?
Sploh si nisem zbral tega.
Celo
ker je bilo popolnoma nepredstavljivo v tistih časih res hude revščine nasploh. Ne samo v naši družini. In to je bil čas, ko smo se prehranjevali z UNRA paketi, ki smo jih preko Rdečega križa dobivali. Nekaj tega sem povedal v enem izmed intervjujev, tako da se mečken zariše čas, s katerim je odraščala moja generacija. To je bilo mleko v prahu in, kot smo rekli, Trumanova jajca. Vse skupaj v konzervah, v prahu, nekako skladiščeno, ampak za nas, ker je bilo pač iz Amerike, pod firmo OZN, nepredstavljivo magično. Videti, kakšno je mleko v prahu. Za otroka je bilo to prav nekaj čudežnega. In v tistem času se ni dalo predstavljati, da bi človek prišel do harmonike. No, potem pa nekega jutra zagledam v sobi. Zamek sem bil takrat še mejhen, nareseno krasno rdečo harmoniko, ki sta si jo starša. Kupila sta jo pravzaprav na kredit, ne vem, koliko časa sta to odplačvala. In to je bila kar precejšna žrtev. Jaz sem bil potem nekaj let obsojen na ta inštrument, na katerega pa nikoli nisem začutil veselja do narodne glasbe, ampak sem igral vse druge stvari. In tukaj sem imel nekaj sreče s profesorjem, ki me ni silil, to je bil nek privatni profesor, s tako glasbo, na drugi strani pa tudi ni bilo nobenega tehničnega napredka. Tako da po nekaj letih sem jaz to pustil in potem precej časa ni bilo nič razen pasivnega uživanja glasbe.
Če je Paganinijev Moto Perpetuo kompozicija, ki udejanji najbolj dognano predivanje časa, kot ste dejali, ga zajame v njegovi nezajemljivosti in je zatorej dejanje popolnosti, kako drugače, če je Gabrielova oboa nič manj kot nebeška glasba, kakor ste tudi sami dejali, in če je Piazzolovo pozabljenje srce parajoči opomnik, da so odtisi neizbrisni, torej večni. Kaj pa vas zapelje v ples, če tudi zgolj v mislih?
Kje ste pa ples našli? A sem o tem kdaj kaj priznal? No, kakorkoli, da ne bom jaz vas zaslišval, ostati mora obratno, seveda. To je bilo pa nenavadno, zaradi tega, ker jaz dolgo časa nisem plesal, ko so plesali že vsi moji vrstniki in ko so se pripravljali na maturitetno veselje in maturitetni ples, jaz še vedno nisem znal plesati. Mati je po tem času vodila eno folklorno skupino, in bi mi to že zaradi tega moralo biti malo bližje, pa mi ni bilo. In potem sem se nekega dne odločil, mislim, da psihologi temu grozno učeno rečijo nadkompenzacija. In sem rekel, tako zdaj pa čas, da se jaz plesa resno lotim. In potem sem 6 let treniral in nastopal pri športnem plesu. In to je bilo v času, ko je bil naš športni ples v povojih. Ampak to sem delal pa s takim veseljem, da se mi danes ne tako redko, recimo enkrat, dvakrat na mesec, sanja, da plešem na turnirjih kot včasih. In sploh ni pomembno dvoje, ni pomembno, da me kdo ocenjuje in tudi ni pomembno, da je plesavka zraven. Včasih je, včasih ni. To je pač nek sanski, domišljijski svet, kjer se pokaže, da je to gibanje ob glasbi, da je to čar sam po sebi. Dovolj močan, da včasih to prevlada nad tisto nujnostjo, ki se je reče partnerka pri plesu. To me pa še danes spremlja. Samo dve stvari sta, ki se jo takole spomnim iz sanj. Ena stvar seveda ples, pa drugo so pa gimnazijske more. Ko si pred tablo ali pa ko pišeš šolsko nalogo in ko je samo še 5 minut do konca in nisi še ničesar začel, ker ničesar ne razumeš, to seveda ni daleč od tistih realnih izkušenj moje srednje šole, čeprav tako hudo spet ni bilo, ampak potenciran strah pol privede do teh sanj, kar pomeni, da kakor je bila na eni strani ta plesna izkušnja, nekaj najlepšega, kar se mi je zgodilo v življenju, tako imamo najbrž mnogi, ne samo jaz, temu reče sanje, ki pričajo o tem, da je morala biti ta srednja šola bistveno bolj naporna, kot hočejo še danes prikazati učitelji. Ne bom rekel, da je danes šola ravno tako naporna, to bojo povedale generacije čez 40-50 let, če se jim kaj sanja ali ne, ampak vsekakor je dokaz, da je bilo naporno, je pa tudi res, da različno. Nekateri bolj sanjamo kot drugi.
Da. Kaj pa je lomilo vaš korak v tistem času?
Gimnazijski korak, mislite?
Da.
Aha. Jaz sem bil tak nervozen človek, najbrž sem v kakšnih stvarih še vedno, čeprav mi navzven pripisujejo eno posebno mirnost, ampak težko sem si predstavljal, da bi šel v šolo, pa da ne bi znal, da bi me kdo vprašal in da bi kar naenkrat ne znal. Ta situacija je bila pa zelo zahtevna. Prvič je bilo kar nekaj predmetov, kjer sem se lahko močno trudil, pa nisem znal. Drugič, ne moreš biti vsak dan pripravljen, ker tistih časih ni bilo napovedanega spraševanja. Pravzaprav si moral biti dežuren za vse predmete vsak trenutek. In ne nazadnje je bila to klasična gimnazija z 8 leti latinščine, ki se je začela že v osnovni šoli in z nekaterimi še kar zahtevnimi profesori. Po eni strani so precej nudl, predvsem znanja. Moram pa takoj kritično dodati, da pa razen redkih izjem, mogoče 2 ljudi v celi gimnaziji, 2 profesorjev ali profesoric, nihče ni spodbujal ustvarjalnosti oziroma so jo nekateri izrazito zatirali. Če si povedal kaj izven tega, kar je profesor narekoval v zvezek, je bilo to zagotovilo slabše ocene. Tako da tukaj sem precej kritičen do takratnega izobraževanja, ki je pa dalo neko klasično širino, da se danes nekateri ponašamo in delamo važni z latinskimi izreki, s dobrim poznavanjem slovnice, celo slovenskega jezika, kar je danes že redkost tudi med novinarji. Ampak zato smo plačali kar nekaj davka. In ta najhujši davk, ponavljam, mislim, da je v pomankanju želje ali pa v nekem zaviranju in zatiranju ustvarjalnosti. In če pomislim na svojo generacijo v razredu, kar je bil absolutno rekord najbrž vseh generacij, smo od 26 dijakov, nas je bilo 13 odličnih. zelo malo ustvarjalnih ljudi. So vrhunski znanstveniki vmes, nikakor ne zanikam tega, ampak da bi tukaj le našli tisto, če mu res rečeš ustvarjalnost, bi bilo pa treba precej napora.
Ko takole razmišljam, si mladega Dragana predstavljam malo tudi vsled vaše prislovične mirnosti, kako stoji pod gostimi krošnjami in nanj s posebej predanjenim nebeškim ritmom padajo zlati žarki. Ste zavestno in od nekdaj gojili to, čemu bi mogli reči čuječnost?
Čuječnost ali človečnost?
Čuječnost.
Čuječnost. Čuječnost je en modern izraz. Imam dobrega kolega, ki se s tem poklicno ukvarja, psihiater, sicer, pa to je razmeroma zapleten pojem. Jaz bi ga približal vsej sebi z budnostjo. Z budnostjo za stvari, ki se dogajajo okoli tebe. Ja, za nekatere stvari sem bil buden že po sili razmer. Zaradi domačega okolja, ki v marsičem ni bilo spodbudno. In morda sem bil tudi zato buden za razne oblike prisile, nasilja, neustrezne komunikacije medosebne. Bolj bi bil vesel, če bi se mi ta budnost razvila na bolj prijazen način, kot skozi lastne slabe izkušnje v odraščanju, ampak verjamem, da je delno to tudi pripomoglo k temu. En tak zanimiv obrat je, ko smo se srečali z Milivojevićem, znamenitim psihoterapeutom, ki je guru današnje vzgoje, z nekaterimi stališči, do katerih sem jaz več kot zadržan, zlasti pri telesnem kaznovanju otrok, in ko je prišel predavati na inštitut, ni trajalo dolgo, da sem povedal svojo lastno izkušnjo, ki je bila v tem, da nad svojimi tremi otroki nikoli nisem dvignil roke. Ni bilo potrebno. In da se da tudi brez tega. Najbrž pa ne smeš zamujati trenutkom, ampak moraš od malega na mehak, ampak jasen način postavljati meje, potem se pa izide. Tako da eno z drugim, se pravi lastna družina in potem, ko odrasteš, ko ustvariš svojo družino, ti omogoča razvoj neke budnosti in čuječnosti za medosebne odnose.
Hvala vam. To ste zelo tankočutno orisali. Z vašimi prizadevanji, ki se sedaj spojijo v desetletja, ste zares pomembno oplemenitili prostor. Ste glasnik v svoji drži, zelo redki, glasnik humanizacije kazenskega prava. Prevladujoča penološka paradigma je, kakršna je, zdi se, da je kaznovalne strasti težko obrzdati, se upravičujem. Pa tako pomislim, ta trenutek se s temi mislimi težje poistovetim, ker živim v milnem mehurčku materinstva in se me zunanji svet ne dotika tako zelo, zelo kot koga drugega, pa če se vendarle potrudim in pogledam, smem reči, da dihamo precej nevaren spektakel življenja z audio vizualnimi tečaji nasilja na tako rekoč vsakem koraku, glede na to, da je glavna zvezda malih zaslonov zločin. Vemo, da mesta rastejo in da, tako pravijo podatki, raste tudi kriminaliteta. Pa me zanima, ali to drži. Mar resnično raste kriminaliteta?
Kakor kje. Slovenija je en tak srečen otok, kjer najhujša kazniva dejanja strmo padajo že desetletja. Recimo zadnjih 20-30 let. Ampak na drugi strani te tehtnice, naše zaznave o tem stojijo mediji, ki nam slikajo popolnoma drugačno sliko. Ponovim že večkrat izrečeno frazo, če kupite slovenske novice, dovolj zgodaj zjutraj od njih kaplja še topla kri. In slovenske novice so najbolj bran časopis pri nas, ravno tako že od prvega dneva izhajanja dalje, in če se pojimo s to krvjo, imamo občutek, da je to vse okoli nas. Resnica je seveda popolnoma drugačna.
Da.
Ampak to drugo resnico ne verjamemo, ker je puščobna, ker nas ne prepriča, ker nihče ne bo šel brati uradne statistike in uradnih listov, ker se tako ne dela. Če hočeš kaj izvedeti, kupiš časopis. In to samo enega, edinega. Kriminaliteta pri nas, in kar je še posebej spodbudno, tudi mladoletniška kriminaliteta, je komaj da zaznavna. Seveda imamo pa drugačne oblike nasilja in o tem se zdaj ne bi želel razgovoriti, ampak eno najhujših oblik nasilja predstavlja trenutna politika. Tukaj se nekoliko izmikajo problemi in vprašanja mojemu področju, ker se to nasilje ne kaže samo skozi kazniva dejanja, čeprav posamične poteze najbrž imajo znake kaznivih dejanj.
Da.
Prekoračenje pooblastil, zloraba pooblastil, to vse so kazniva dejanja, ampak celotna klima pomeni specifično obliko nasilja, za kakršno se skoraj da ne spominjam, da bi ga imel pred očmi.
To, kar pravite, je na moč zaskrbljujoče. V svojem delu nasilje pod masko, in kar opisujete, je na toliko načinov tudi oblika nasilja pod masko, le da se zdi, da so maske vse manj prepričljive in obstojne, kakorkoli. V svojem delu ostro premerite vrsto vzorcev nasilja. Oblike, ki so neovrgljivo nasilne, morajo pognati iz folklorne dediščine, kot opozarjate. Spomnite na med Erosom in Tanatosom razpitega kurenta, pa tja do nogometnih manevrov in šovinistične navijaške nekulture, dih jemajočih režimov na videz kultiviranih sredinah, ki se morajo preobraziti v sodobne mučilnice. Pa mogoče res malce še za spoznanje dregava v to gnezdo, polno bolezni, nevarnih bolezni zares.
Ko sem se lotil te knjige, sem videl, da so te maske, ki na nek način legitimirajo nasilje na vsakem koraku. In tukaj je prostor, ne vem, za katere znanosti vse najvrš, predvsem za psihologijo in potem za socialno psihologijo, da si poskusimo odgovoriti na vprašanje, kakšen je človek v resnici, a prevladuje slabo ali prevladuje dobro. In potem bi najbrž ena taka bolj temeljita analiza pokazala na ciklično gibanje, so obdobja množičnih krutosti in potem, ko se človeštvo nekako zasiti krvi, se umiri. Potem je nekaj časa mir do novih izbruhov. In jaz ne znam pripisati razloga tega valovanja eni okoliščini ali pa poudarjeno eni okoliščini. Najbrž ostaja to uganka in bolj kot da bi se ukvarjali s tem, kaj jo povzroča, bi se morali ukvarjati s tem, kako tist val, ki se približuje, kako ga zaustaviti, kako naresti nek val obran, da ne pride do povodni poplav, v katerih ljudje izgubljajo življenja.
Da.
Morda, če dodam, je 10 000 kolesarjev eden izmed mogočih odgovorov. Sprva je bilo še kar precej nasilnih odzivov oblasti na skrajno miroljubno, nekoliko zelo tako humorno, ironično noto, kar je najbolj žlahtni element upora da. Za moj okus. Potem pa celo to nasilje po mojem opažanju začelo slabiti. Tako da imamo danes razmeroma nenavadno situacijo, ko se lahko množijo z redkimi izjemami, ampak ali pa ostaja konstantno veliko število sprehajalcev in kolesarjev. Nasilje je vse manj, spremembe režima pa seveda ni.
Ne, spremembe režima pa ni, da. V zadnjih mesecih smo zelo močno občutili kot nasilje prekupčevanje s strahom. Tudi socialna nepravičnost, ki je zagrizla v mnogo koga, še bolj neusmiljeno, je vrsta nasilja. To je na moč nehvaližno vprašanje in upam, da mi ga ne boste zamerili. Ampak kaj je v tej amorfni masi človeštva vir ultimativnega nasilja? Kaj pravite?
Ne vem, vidim samo nekaj možnosti. Mislim, da je nekje globoko v človekovih genih zapisano neko veselje, neka strast do moči in do premoči, predvsem nad nekom drugim. Ali je to povzeto še razvojno iz živalskega sveta, ali je to enako močno v kakršnikoli moderni družbi, ki se oblikuje, ali je to dano že pri otrocih, pomagajte mi, William Golding, Gospodar muh. No, to je roman, ki govori o otrocih, kjer se strukturirajo te sile močnejših, šibkejših. Ta želja po premoči je po moje ena najmočnejših silnic in spomnim se tudi nekaj, krat sem že citiral humanističnega psihologa Maslova, ki je rekel, zdravi ljudje nimajo radi oblasti nad drugimi ljudmi. In jaz temu zmerom dodam, da si je treba hitro iti zmeriti sladkor v krvi. Kako se temu izogniti? In seveda sledijo sodobne študije, to je rekel Maslov že pred 10 leti, sodobne študije sledijo, v katerih analizirajo osebnostne lastnosti voditeljev, in to ne samo državnih, ampak tudi voditeljev podjetij, raznih firm. In ven na dan pride iz analiz tako imenovana psihopatska osebnost, ki se najbolj pokaže ravno tam, kjer je priložnost obvladovati skupino ljudi. In kar mi je zdaj prišlo na misel, vzporedno s tem, pred časom sem naredil eno čisto kratko, se niti ne zasluži imena analiza, ker je bila preveč preprosta, ampak vseeno. Seštel sem približno, kako je porazdeljena kriminaliteta po prebivalstvu in potem sem ugotovil, da je v neki skupini ljudi 4-krat več kriminalitete kot drugje. To je bil naš parlament. Med poslanci 4-krat več delinkventov, kar pomeni pravnomočno obsojenih za karkoli, kot v normalni populaciji. Kar priča ne nazadnje tudi o drugem polu tega nasilja. V neki pesmi je nekdo rekel, lepa dekleta ljubijo barabe. Mi vsi ljubimo barabe, če ne jih ne bi volili. Ne ravno vsi, no, ampak znaten del, bistveno večji del, kot bi bilo to zdravo za neko družbo.
Kar ste pravkar zaupali za pre sapo. Še nekaj je, kar boli in kar drugači in kar hromi. Nevidno nasilje trga, ali ne? Različnost je sovražnica rentabilnosti, enoličnost je tista, ki vihti dirigentsko palico. Serijska proizvodnja, proizvodnja velikanskih razsežnosti, vse povsod usiljuje svoje obvezne potrošniške smernice. Opaziti moramo, da diktatura nujnega izenačevanja, razmnoževanja vzorčne potrošnike drugači tudi našo notranjo podobo. kakorkoli. Nasilje ustvarja nasilje, to že smemo reči, pa tudi dobičke za industrijo nasilja. Kar mene osebno vselej spet globoko pretrese, je nepravičnost. Svet ponuja vedno večja tržišča, setov trajne nepravičnosti, pa še kar daje dobre letine, hitro rastočih, seveda, česa zločinov, pa zasvojenosti z drogami in tudi družbenih nemirov. In ne nazadnje nacionalnega, lokalnega, medosebnega sovraštva.
Ja, zdaj ste...
Odprla veliko bolečinskih jeder, kaj ne?
Ja, kakšno od teh si bom zbral?
Prosim.
Tako čisto na kratko. Pred 2 dnevoma sva si z ženo ogledala nek muzej na prostem, na Solčavskem, kjer so prikazovali majhnih hišicah stare obrti, od čevljarstva, krojaštva. In potem bil na koncu vedno pripis, z razvojem industrije so ti ljudje propadli. To se menda vežeš za Cankarjevega očeta. In na drugi strani imamo neko nacionalno posebnost. To sem zanč videl prvič tako statistično podprto. Slovenija ima največje število oziroma ja, največjo površino teh vele blagovnic najrazličnejših vrst na prebivalca v EU. Kar pomeni, da so te multinacionalke ugotovile, ki je naš ta odvisnostni gen in to s pridom izkoriščajo. S tem zvezi se spomnim nekega stavka, ki sem ga v eni zadnjih kolumn zapisal, kako nekatere od teh velikih prodajaln preganjajo izpred svojih vhodov kralje ulice. Morda se celo zavedajo, da so k njihovem nastanku same pripomogle in da to počnejo iz dneva v dan. In na drugi strani, če imamo v Sloveniji zdaj že okoli 300 tisoč ljudi, ki živijo pod pragom revščine, potem je popolnoma jasno, da bojo lahko zavili točno v to prodajalno in kupili tisto najcenejše in najmanj uredno blago. Namesto, da bi podpirali tisto, kar je v domačem okolju. Tako da ta revščina ima toliko razsežnosti in toliko usodnih posledic za celotno skupnost. Poleg tega, da sem pred časom tudi rekel, da moder politik, če ima le to moč, bo poskrbel, da določen del prebivalstva ostane reven, ker ga najlažje navduši za priložnostne cilje, ki jih oplemeniti sovraštvo. Revežu moraš reči, da so za tvoje stanje krivi Hrvati, ki nam kradijo ribe, cigani, ki imajo otroške dodatke, isto spolni, ki so suha veja, in cela vrsta priložnostnih skupin in potem ta revež pozabi na svoje stanje, kdo ga mu je povzročil in se obrne proti tem povzročiteljem, priložnostnim povzročiteljem vseh njegovih stisk. Včasih smo temu na drugem področju rekli kanon futer. In take vrste kanon futer v narekovajih je tudi ta populacija revnih. Ko je Bush prišel na oblast, mlajši, če se prav spomnim, je nek segment farmarjev uničil svojo politiko. Ampak ko je dočakal svoj drugi mandat, je zapel nekaj domoljubnih pesmi in ta isti farmari, ki so se spremenili v naše kralje ulice, so do zadnjega spet glasovali zanj. Pa ne bo pa človek pameten in ne razmišlja, o končnem rezultatu enačbe, ki se včasih nujno glasi, treba je zamenjati ljudstvo.
Da. Pa smo v slepi ulici, ko mislimo spremembo. To, da ne, kar ste prispevali, je vendarle nekaj, kar razklene. Tu se spomnim na Galeana, kateremu se nič koliko krat vrnem, ker je tako točno opisoval, pa se je dotaknil seveda tudi te neutolažljive bolečine. Je zapisal pred 20 ali 30 leti, zdaj se to bere še toliko dlje nazaj, je bila revščina sad nepravičnosti. Obsojala jo je levica, priznaval jo je center, desnica jo je redko kdaj zanikala. Stvari so se v zelo kratkem času močno spremenile. Zdaj je revščina pravična kazen za neučinkovitost. Revščina lahko vzbudi obžalovanje, vendar ne vzbuja več ogorčenja. Revni so revni po pravilih igre ali zaradi usode. Tudi nasilje nihči nepravičnosti. Prevladujoč jezik, množična produkcija podob in besed skoraj vedno služi sistemu nagrajevanja in kaznovanja, ki življenje dojema kot brezglavo dirko med nekaj zmagovalci in veliko poraženci, rojenimi za poraz. Nasilje je takrat praviloma prikazano kot posledica neprimernega vedenja slabih poražencev, številnih in nevarnih družbenih neprilagojencev, ki so jih polne revne četrti in revne države. Nasilje je v njihovi naravi. Tako je to z retoriko, gornjo retoriko. Jaz si v svojih premislekih dovolim veliko ostrih rezov in preskokov, pa si ga bom, enega izmed preskokov, torej dovolila tudi tu in zdaj. Niste le pravnik, penolog, ste tudi pisatelj. Pisatelj na polju zelo žlahtne zvrsti, humoreske. In sedaj se bom nekoliko pošalila, pa ne na vaš račun, lepo prosim, ali pa se bom podružila s humorjem, ki je vam tako zelo lasten. Poskusiva takole. Nekoč sem vas že prav s to bodico zbodla, pa vas bom znova. V mleku doječe matere je najti tudi prek 700 različnih vrst bakterij. Sedaj se sprašujem, ali je to točna ali nemara netočna trditev, in enako se bom spraševala pri naslednjih dveh trditvah. Ker so sumili, da utegne biti komunist, so Chaplinove odtise odstranili z hollywoodske ulice slavnih. Ali je to točna ali netočna trditev, vas vprašam. In še poslednja trditev. Dragan Petrovec utemeljeno velja za pravovernega častilca sodobne umetnosti. No, sedaj občestvo, sprašujem, odgovorilo bo seveda v svoji tihoti, katera izmed navedenih trditev je netočna. Dve sta namreč točni. Dragan pa pozna odgovor, kaj ne? Katera je netočna?
Ja, z materinim mlekom je takole. Bakterije so dobre in tiste, ki so manj dobre.
Da.
In nekatere nujno rabimo, ker vzpostavljajo nek poseben sistem. Druge ravno tako nujno rabimo, ker se more ustvarjati ravnotežje. Toliko sem se jaz naučil iz teh leksikonov, ki sem jih moral še v klasični gimnaziji prebirati. Druga trditev o Chaplinu, tem sem hotel pred kratkim pisati, ko je naša oblast hvalila Ameriko kot biser demokracije in antikomunizma. Seveda, kar je dišalo od daleč, ne po komunizmu, ampak po neki socialni pravičnosti, je v času McCarthyja hudo trpelo in Chaplin je takrat zapustil Ameriko. Kako je z njegovimi odtisi, pa ne vem, ampak hvala Bogu, jih vidimo še na filmskem platnu, pri čemer je Veliki diktator, po mojem mnenju, eden najboljših filmov vseh časov.
Se smem strinjati.
In še drobec asociacij ob tem filmu. Jaz sem najprej gledal Velikega diktatorja in šele potem nekatere dokumentarne filme o Hitlerju, a ne, in njegovih govorih. In ko sem Chaplina poznal, se mi je zdelo seveda, da strašno karikira. In potem sem videl, da prav nač, da ga samo tako imenitno oponaša, da bi ga na radiju Gaga, če bi imel še vizualno sliko in dobro masko, ga ne bi prepoznali. Tako neka bizarna figura je bil tudi v svojih nastopih Hitler. Tretja trditev, ta častilec sodobne umetnosti. Tukaj sem priznal, ja, v eni izmed zgodb, da sem pri mnogih vidikih sodobne umetnosti precej izgubljen. Poskušam biti sem pa tja vztrajen, pa se dokopati do globljega smisla, ampak mi do danes pri marsikaterem projektu oziroma, kot se menda reče, inštalaciji, ni uspelo.
Da, čudovito. Torej, tretja trditev ni bila točna, prvi dve pač. Pa se bova takole še malo poigrala. Charlie Chaplin nikoli ni pridobil ameriškega državljanstva, trdim in sprašujem, ali je to točno ali ni. General Santa Ana je lastni amputirani nogi priredil kompleksno pogrebno slovesnost. Ali je to točno ali ne, sprašujem vas. In potem vprašam še, Dragan Petrovec domala vsako jutro prisluhne Orfovi grandiozni Karmini Burani. Še posebej od časov, ko je živel usodo samohranilca.
Od te Karmine Burane se spomnim nekaj verzov, ja. Slovenska bi bila tale veljavna, meu mest propositum in taverna mori. Moj trd namen je premeniti v gostilni. Ta drug tak, ki je tudi znamenit, je pa O fortuna sicut luna status variabilis. O usoda ali sreča. O poteča si in spremenljiva kakor luna s svojim shodom in zahodom in izginevanjem. Seveda se ga pogosto spomnim tudi na to kantato, ampak vsako jutro pa ne. Vsako jutro pa ne. Za Chaplina pa ne vem, če je res bil vselej brez državljanstva.
Menda ga res nikoli ni pridobil. Pa tudi general
Santa Ana. To mu dobro.
Da, absolutno, tudi jaz se priklonim tej okoliščini. General Santa Ana je pa seveda svojo nogo pošteno pogrešal in se ji ustrezno poklonil, ko jo je pospremil na večno pot. Da.
A to je bilo v času, ko so snimali film Alamo, ko je mehiška vojska to teksaško osamljeno trdnjavo obkolila. Je bilo to?
Da.
Najbrž.
To je bil, ja. Santa Ana.
To je bilo pa nekje v Prešernovih časih, se mi zdi. Potem pa narediva kratko pauzo.
Prosim, da.
Kateri se boste spomnili naslednje ljudje. To je melodija, ki spremlja ta zadnje padle v filmu Alamo, kjer general Santa Ana sicer dovoli nekaterim predvsem ženam in otrokom, da zapustijo, ostali ostanejo v Trdnavi. In celo John Wayne pade, kar je ena redkih smrti tega junaka na filmskem platnu. Melodija je pa tako zimzelena. Green Leaves of Summer.
Da. Hvala še za to darilo.
Za poslušalce lahko poviva, da je bilo popolnoma nenačrtovano.
Povsem nenačrtovano. Res je, res je. Kaj mi dovolite še nekaj tovrstnega igranja? Zdaj sem prišla na okus, pa se zdi tako imenitno. Sploh, ker ste vi v svojih odzivih kot vselej lucidni in razigrani. Stalin je bil kar dvakrat kandidat za Nobelovo nagrado za mir. Lahko celo imenujem letnici 1948. Kajpak in 1954.
Tik po smrti.
Nikola Tesla se je rodil blizu polnoči med silovito nevihto. Babica je v divjajočem nebu prepoznala slabo znamenje. Dragan Petrovec je med obiskom logopedinje uzrl dotlej nesluteni dar. Umetnost risanja.
Za Stalina bi skoraj da podvomil, zaradi tega, ker je prihajal iz napačnih krajev. Glede na zločine bi bil pa gotovo primeren kandidat za Nobelovo nagrado za mir. O tem se popolnoma strinjam.
Kaj ne?
Če bi prihajal z zahoda, bi jo že imel.
Tako je.
Ja, za Teslo pa vem. Sem bil celo v njegovem rojstnem kraju, ki ni Teslič. Zdaj bom priznal tisto, kar sem opisal v prvi humoreski druge knjige Bilobil.
Gospič.
Blizu Gospiča je še manjše mestece, ampak mi je ušlo iz spomina. Bil sem tam, videl sem njegov mali muzej in tudi to zgodbo poznam. Nekaj malega sem prebiral o njem. Tretja stvar iz serije Res ali ne res je pa
potem, ko ste
občutek za risanje.
Logopedinjo ste ugotovili, da ste mojster risanja. Je bilo tako?
Približno tako. Približno tako je bilo. Ampak so se me navličali. Tako da sem bil nehvaležen pacient in še danes sem na slabem glasu v mnogih vidikih te interpretacije. Rišem pa tudi ne bistveno boljše.
Rimski cesar Gajus, znameniti Kaligula, drugače povedano, je ljubljenemu konju priznal status senatorja. Mislim, da je to obče znano in nihče ne bo podvomil o tej trditvi. Stalin je bil velik filmoljub, še posebej rad se je vračal k Tarzanu. Dragan, vi pa ste ob ostalem izvrstni v plavanju. Celo kot potapljač izkazujete posebno bravuro, vaš potapljaški rekord je vreden najglobljega spoštovanja.
Ja, dobro je, da se ne more reči najplitvejšega spoštovanja, kar bi sicer bolj ustrezalo, ampak tako je pa, če sem dolge roke in z rokami sežem še kar globoko in če temu dodam še kakšen meter nenaključne potopitve, potem so blizu temu rekordu.
Darwin je gojil sanjo, da bo postal zdravnik, a je omotica, kadarkoli je opazil krvno sled, krmilo zasukala drugam. Martina Luthera Kinga mlajšega so aretirali kar 29-krat. Vi, Dragan, pa ste potem, ko ste opustili judo, zmagoslavno usvojili karate in veščino urili pod budnim očesom Masutatsuja Oyame.
To ste bistveno lepš japonsko zgovorili kot bi jaz, ampak jaz sem se s tem srečeval na teoretični ravni. Tako bi se rekel, da sem enciklopedični ekspert za te umetnosti. V praksi je pa že ob zelo površnem pogledu name in na mojo nežno psihofizično strukturo jasno, da se nikomor ni treba česa bat z moje strani take vrste.
Razen vrščas ostrine misli, kaj ne? In globine duha.
S tem pa ni, da bi se posebej hvalil, človeku je samo tako precejšnje veselje, če kdo iz okolice kdaj pomisli na kaj takega.
Da. In še poslednjega v nizu. Če bi se preselili na Jupiter, bi naša telesna teža porasla na svoj dvakratnik. To je podatek, na katerega sem nekoč naletela, pa se mi je zdel solidno zanimiv. Tudi ta je dokaj neuporaben za obče namene. Kamela zmore užiti 113 litrov vode v vsega 13 minutah. Če morete verjeti, ampak menda je prav tako. Vi pa izjemno radi letite, profesor Petrovec, ne zgolj v snu, kadar se sprimete z letalskim sedežem, še posebej tistim sedežem ob oknu, se vaše dotlej znosno življenje ne spremeni v obupan boj za obstanek. Kako radi letite? In ali se je do danes tukaj spremenilo?
Začel bom z Jupitrom. Ker na Jupitru bi bila moja teža, glede na današnje kriterije, ravno idealna. Naj dodam, da so vse moje eventuelne tašče in tudi dejanske poskušale narediti iz mene
hrusta,
nekoga, ki bi bil vsaj malo bolj normalnemu človeku podoben, ne pa, kot je treba priznati, poprečno sestradenemu etiopskemu maratoncu. Ta selitu na Jupiter mi ne bi škodovala. S tem letenjem je pa tako, da si vsaj mečken popravim to šibko samo podobo, ki je v letalu popolnoma točna. Moram priznati, da sem se 12 let ukvarjal s padalstvom. Tega še nisem opisal v svojih življenjepisnih prigodah, ampak priča o zanimivih dimenzijah človeškega duha in zlasti njegovih strahov. Na padalu me nikoli ni bilo strah. Ne gre za strah pred višino, ne gre za, ne vem, kakšne tesnobne občutke, ampak najbrž za izgubo kontrole nad seboj. V avionu si seveda prepuščen drugim, pri čemer je čisto jasno, da zna pilot rešiti vse tiste situacije, v katerih se meni ne sanja, ampak ni pa rezervnega izhoda. Na padalu sem vedno imel eno, celo dve rezervni padali za hude primere, čeprav jih nikoli ni bilo na srečo, in sem se počutil varnega. Karkoli se zgodi, imaš enega, morda celo dva izhoda. Na avionu imaš sicer vrata tam od zadej, katerim sem se ponavadi usedel, ker se mi je zdel, da če bo prehudo, bom pač izstopil. Ampak možnosti je vseeno bistveno manj. Vse se peljem z avionom, kadar je res huda stiska, ampak da to ilustriram, v Štokholm sem se raj peljal z avtom. Trajalo je 2,5 dni v eno smer. In prav toliko seveda tudi nazaj. Ampak je bilo vredno.
Čudovito. Jaz pa naj zaupam, da izjemno rada letim, se pa z velikim cmokom usedem k izhodu. Tam te namreč v primeru skrajnih okoliščin čaka velika odgovornost, da namreč odpreš vrata. Mene pa moja šibkost druge vrste skrbi. Ali bi bila temu sploh kos?
A to združva, te dva strahova združva, pa vas enkrat popeljem s padalom.
Prosim, lepo. Izziv sprejet, saj se menda tako reče. Z največjim veseljem. Tam se bom soočila s to votlino od strahu, ampak v vaši družbi ne bi moglo biti lepše. Ja, vidite, kot intelektualec imate na skrbi narodovo usodo, hkrati vas obhajajo sočasni občutki krivde in ugodja, si mislim, in kadar ste v nemškem govornem okolju dosledno pozdravljate z griskot, kako pa bi se poslovili, če zaslutiva, da je časovna poklina vse manjša in da se bova zdaj poslovila? Kakšen glasbeni izhod bi izbrali na tem mestu, profesor Petrovec?
Nemakite pa.
O, kaj takega.
Thank you.
Ste me ganili, tja do solza, kakor ste v pogovoru za ta isto radijsko oddajo dejali, glasba povezuje namreč naslov oddaje, da vam glasba velikokrat prikliče solze v oči. Vidite, moje jedro se je orosilo od lepega. Hvala vam, profesor Petrovec, za to izročanje. Nisem mogla slutiti, ker o vas pač vem premalo ključnega, nisem mogla slutiti, da ste tako izvrsten pianist. Upam, da je mikrofon zmogel dovolj kakovostno zajeti vašo izraznost, vašo občutljivost na belo-črnih tipkah. Res iz srca hvala.
No, vesel sem, da je bilo obema prijetno. Če prispeva vsaj še kakšnega poslušalca in poslušalko, pa je verjetno namen dosežen.
Da, prav res. Hvala vam, profesor Petrovec, hvala tudi vam, spoštovano občestvo in srečno.